já jsem to dnešní slovo nazval takovou otázkou, a to, jestli sdílíme svůj život s Bohem. Já bych chtěl, abychom si mohli během toho slova na tu otázku odpovědět, abychom mohli znát na ní odpověď, každý z nás. Ale dříve, než budu možná mluvit přímo tady o tomto, tak ještě jedna taková věc, kterou bych chtěl, ale myslím si, že to s tím vlastně i souvisí do určité míry, tak si myslím, že to asi možná všichni nějak vnímáme a vidíme to kolem sebe, a myslím si, že většina lidí nějak na celém světě je nějakým způsobem dotčena těmi událostmi, které se nějak staly během posledních 2 let. A můžeme říct, že vlastně když někdy počátkem roku 2020 vypukla pandemie, tak ještě nikdo nějak netušil, že ještě po více než 2 letech se s ní budeme potýkat. A to ať už ve formě nějakých různých mutací nebo ekonomických nebo politických následků. A to navíc umocněné vlastně tím vším, co se děje i na Ukrajině. Nevím, jak vy, ale já, když čtu nebo sleduji zprávy, tak mám pocit, že ty věci, které se dějí, takže nějak stále více a více gradují. A nějak lidé, které potkávám a se kterými se bavím, ať už v práci nebo všude možně, kde se pohybují, tak prostě nějak hledí do budoucna s nějakými obavami z toho, co nás všechno ještě čeká. A dávají takovou řečnickou otázku, co ještě se může stát. Někteří lidé zase říkají, že jo, já myslím, že to už pomíne všechno, že už brzy to bude všechno OK, že to je bez problému, ale přesto prostě pak jedním hlasem dodávají, že prostě takovou nejistotu a prostě strach, který nějak prožívají nebo mají, nebo prožili, tak ještě vlastně nezažili nějak během svého života. A v podstatě se není ani moc co divit, když na nás vyskakují, když si otevřete nějaké prostě zprávy nebo zapnete si televizi a díváte se na zprávy a čtete to, tak na vás vyskakují palcové titulky různých článků, nespočet prostě různých studií, analýz nebo prognóz, ať už to je z oblasti ekonomiky, životního prostředí, politiky nebo nějakých možných přírodních, ekologických, sociálních a vlastně i politických, katastrofických scénářů. V kontrastu pak toho všeho, a to si myslím, na to bych chtěl podat důraz, je, že my když prostě tady ty věci zavřeme a otevřeme si Boží slovo a třeba mě napadlo Jana 14. kapitolu, tak najednou čteme, vaše srdce, ať se nestrachuje. Pokoj vám zanechávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A dál to pokračuje. Já myslím, že to známe, to místo, nebo podobná místa tady tomuto, kdy jsme vyzýváni k tomu, že máme chodit v pokoji. Že to je prostě Boží slovo pro nás. Do každé situace. Že máme počítat s tím, že Bůh je s námi, že Bůh ví o všem, co se děje a ví i o tom, co prožíváme. A na to bych chtěl dát důraz. A v podstatě si myslím, že to trošku souvisí i s tím příběhem, který bych chtěl, abychom si dneska přečetli. Je to místo, a myslím, že už jsme ho tady několikrát četli, že to možná známe, ten příběh, aspoň teda většinově bych řekl. Ale znovu bych chtěl, abychom se na to podívali a přečetli si tady těch prvních nějakých 20 veršů. Možná si pak na to i vzpomenete, na ten příběh a budete vědět dál, jak to končí nebo jak to pokračuje. Takže je to kniha Samuele, je to první kapitola, vlastně to je hned první Samuelova, tímto příběhem začíná. Byl jeden muž z Ramatajim Sofímu z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil Hospodinu zástupu a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové, Eliho, Chofny a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno jen, aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova domu, chrámu. A v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usadavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto: jak dlouho budeš opila? Zanech už vína. Ale Chana odpověděla: nikoli, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucena. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl: jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jítra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu, do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, což je, vyslyšel Bůh. Řekla: vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Tak tolik ten známý příběh. Já myslím, že víme všichni, jak to pak dál pokračuje a jak to pak bylo se Samuelem. A já myslím, že vlastně Chana věděla něco nebo poznala něco o tom, co to znamená být s Bohem a co to znamená prožívat jeho pokoj. Tak jak jsme to četli v tom příběhu, když se na něho podíváme znovu nějak podrobněji, tak můžeme vidět, že v podstatě Chana byla žena, která byla psychicky týrána druhou ženou svého muže. A ten její zarmutek, který měla ve svém srdci, tak nezměnila ani skutečnost toho, že byla velice milována svým mužem. Že byla prostě utěšována, že ji prostě obdarovával dvakrát víc než druhou ženu. Ale to, co jí prostě trápilo, bylo to, že byla neplodná. A ta Penina jí to dávala jasně najevo. A zvláště tady si čteme, že když přicházeli do Božího domu, společně tam chodili, tak prostě o to více prostě jí dráždila a provokovala a vlastně to nějak vystupňovala ty své provokace na maximum. A víte, když jsem tady nad tím přemýšlel, tady nad tím příběhem, tak jsem se tady zastavil a říkal jsem si, že bych tady chtěl i se nějak s váma sdílet s tím, co mě napadlo a co mě přišlo na mysl. Takže bych udělal takovou malou odbočku. A mně se prostě hrozně líbilo na tom to, že Hana prostě chodila do toho božího chrámu. Bez ohledu na to, jak se cítila. Bez ohledu na to, jaké byly okolnosti. Víte, v té době, když byla žena neplodná, tak to bylo prostě společensky něco, co vás úplně srazilo. Jo, to bylo něco, co vedlo k tomu, že se na vás lidi dívali skrze prsty. Že to prostě bylo bráno jako veliké, veliké boží nepožehnání. Že to je prostě, že vlastně ona nemůže splnit nějaký svůj úkol, který prostě by měla udělat. A to prostě jí ničilo a myslím si, že i nějak, co se týče té izraelské pospolitosti, to prostě mělo na ní nějaký dopad. A zvláště, když vidíme, že ta Penina na ní útočila a ještě vlastně takto se jí jakoby navíc posmívala. Možná proto, že byla více milována, možná proto, že byla až druhou ženou, těžko říct, úplně to tady nevíme proč, ale prostě tak to bylo. A mně se to strašně líbí tady ten příběh v tom, že opravdu tady můžeme vidět, že ona tam chodila do toho chrámu kvůli Bohu. Ona tam nechodila proto, že tam byli úžasní kněží. Víme, že Chofný a Pinchas prostě to byli ničemové, že tak, jak se oni chovali v chrámu, takže to bylo spíše na ostudu, než že by to přinášelo nějaké požehnání a bylo to veřejné tajemství, šeptalo se o tom, všichni to viděli, co oni tam dělají, prostě hruzá děs, ale ona přesto chodila do božího chrámu. A já jsem si říkal, že jaký je náš postoj. Víte, já věřím tomu, že je fajn, že se můžeme spolu vidět, můžeme se společně sdílet, ale já bych chtěl, abychom si uvědomili, že do sboru, do obecenství božího lidu chodíme kvůli Bohu. Chodíme tady proto, že věříme tomu, že on je tady, že on je tady přítomen. Já doufám, že věříme pořád božímu slovu, že když Pán Ježíš řekl, že kde se sejdou dva nebo tři, takže on bude uprostřed. Já věřím tomu, že boží slovo, když říká, že Bůh přebývá ve chválách svého lidu, takže on je tady přítomen, když ho chválíme. A mohli bychom další a další místa z božího slova citovat a číst. A pak víte, slyšíte, jak někdo říká, ty, já tam nejdu dneska. Kdo dneska kaže? Marek? Tak to nemusím. Jo? Nebo prostě, jo, tam bude ten a s tím to nemám moc jako dobře vztahy, tak dneska tam nejdu. Jo? Nebo dneska se mi nechce, včera jsem se moc nevyspal. Jo? A já nevím, co všechno můžeme prostě, jaké můžeme vymluvit, že se mi nelíbí ten styl, jaký oni tam mají na tom shromáždění. Nelíbí se mi styl chvál, já mám radši chvály rokové a oni to mají takové kostelní a podobně. A to někdy slyšíme a to mě prostě mrzí, protože opravdu my chodíme do božího domu proto, že je tady Bůh, že se chceme setkat s Bohem, že chceme být v tom společenství s druhými a v obecenství s Pánem Ježíšem Kristem. A právě Hana je pro mě příkladem člověka, který přicházel do boží přítomnosti. A to bez ohledu na svou těžkou životní situaci, na svůj momentální stav. Pro ní bylo být s Bohem to nejdůležitější. A zároveň to bylo místo, kde mohla najít potěšení, kde mohla najít pokoj pro svoji strápenou duši. Víte, ona mohla v tom všem nějak obviňovat Boha za to, že zavřel její lůno, že ona je tou, která nemůže mít děti, že prostě ona je tou, která musí sdílet domácnost tady s tou zlou peninou, která se jí neustále posmívá a provokuje ji, že to prostě musí stále snášet ty provokace, že musí tamto a tamto a ono. A ten výčet možná těch věcí by byl určitě dlouhý. A tady bych chtěl se znova zastavit a abychom se podívali i my na naše životy, na ten náš seznam věcí, které jsme možná si tak moc přáli a nemáme je. Na seznam věcí, které se nám nelíbí, ale jsou součástí našeho života. Na seznam věcí nebo okolností, událostí, které prostě trápí naši duši. A chtěli bychom, aby to bylo jinak. A myslím, že tady na tomto místě není prostě nikdo, kdo by byl dokonalý, kdo by byl bez chyby a naprosto spokojený se svým životem. Věřím tomu, že každý z nás občas prožívá nějaký smutek, těžkosti, strach z budoucnosti, zmatek, skličenost. A ani Hana nebyla výjimkou. A já, když jsem přemýšlel nad tím jejím životem, tak jsem si položil otázku, říkal jsem si, jak ona to mohla prostě ty roky vydržet, v tom všem žít. Jo, že prostě to, co bylo v jejím životě, tak opravdu nebyla jednoduchá věc. Ona to nesla velmi těžce, ale přesto prostě se modlila, přesto volala k Bohu. A to jsem viděl, že to bylo něco, co jí drželo, že to prostě nezabalila, že to nevzdala, že prostě poznala, že v tom je to tajemství, v tom osobním a každodenním setkávání se svým Pánem, na modlitbách, volání k němu, vylévání svého srdce před ním. Protože ona poznala, věděla, že on je ten jediný, který ji může potěšit, pozbudit, pozvednout, který ji může dát sílu a by zvládla, překonala všechny ty těžké chvíle. A samozřejmě nejen to, v něm mohla taky se držet té naděje na změnu těch věcí. Nejenom, že prostě řekla Bohu, co jí trápí, co má ve svém srdci, ale víte, ona věřila tomu, že Bože, ty můžeš ty věci změnit. A když je změníš, tak já udělám to a to. Prosím, učiň to. To byla její modlitba. A ona se prostě toho držela. Víte, to nebylo jenom to, jak někdy lidé prostě vychrli před Boha spoustu nějakých věcí, problémů a odcházejí. Ona prostě trvala v tom, v těch modlitbách a chtěla změnu. Modlila se, Bože, změň můj úděl, změň ty věci. A tak jsem si znova řekl, jak je to s náma. Co my, komu my dáváme ve svých životech přednost. S kým sdílíme naše radosti, ale i starosti. Ke komu běžíme v těžkých nějakých životních chvílích. Víte, je určitě důležité tyto věci sdílet s manželkou, s manželem, prostě se svými rodiči. Je super mít dobré přátele, kterým se mohu svěřit, s kterými o tom mohu mluvit, ale to nestačí. Žádný člověk na světě nemůže zastoupit ten náš osobní vztah s nebeským Otcem. On je ten jediný, který nám prostě plně rozumí, který nám může pomoci tím nejlepším způsobem. Protože člověk, a určitě jsme to všichni zažili, že může zklamat, může špatně poradit, i když má třeba dobré úmysly. Ale Bůh nikdy nesklame. Boží rada bude vždycky ta dobrá, ta nejlepší. Mojžíš ve svém životě vyznal, sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. V 5. Mojžíšové 31.6. Totéž můžeme vidět, že dosvědčil i Josué. A mohli bychom v Biblii najít desítky, možná stovky příkladů božích mužů a žen, kteří dosvědčili podobnou zkušenost. A já věřím, že to je zkušenost i mnohých z nás. Nebojíme se tady ty věci prostě dosvědčovat, svědčit o nich. Pozbuzujeme se těmito svědectvími, protože věřím, že to je tou živnou půdou pro naši víru. A tady bych znovu odbočil a zase bych se vrátil k tomu, když jsme mluvili o tom společenství. Je prostě fakt smutné to, že mnoho křesťanů zanedbává společenství Božího lidu. Můžeme slyšet třeba i argumenty typu, že no víte, mě to shromáždění nic nedává. Mě ty kázání nic nedávají. A když teda pominu tu stránku našich nějakých pocitů, tak zkusme si položit otázku, jestli nám musí být vždycky něco dáváno. Jestli bychom někdy neměli být ti, kteří dávají. A pokud si se cítíme, že jsme tak duchovní, že společenství s křesťany nepotřebujeme, tak zkusme si položit otázku, co dávalo Pánu Ježíši Kristu společenství se svými učedníky. Proč on s nima chtěl být? Co oni mu dávali? Bylo to proto, že on prostě od nich potřeboval nějaké slovo, pozbuzení, potěšení. Víte, to už nemluvím taky o tom, že takoví lidé, kteří takto smýšlejí, tak se pak raději obklopí lidmi, kteří je v těch postojích podpoří, poklepou jim na rameno a řeknou, to je v pohodě, však tam nemusíš chodit. Ty můžeš mít společenství doma, pustíš si nějaké kázání na internetu, dám ti několik typů, tady ti to kazatele tě vždycky jenom pozbudí, od nich neuslyšíš nějaké napomenutí, to je v pohodě, tady to si poslechni a myslím si, že nepotřebuješ společenství a podobně. A prostě stane se to pak pro ty lidi vlastně takovým zvykem, tak jak apoštol Pavel říká, že někteří zanedbávají společná shromáždění a je to jejich zvyk, mají to ve zvyku. Ono se to opravdu může stát jednoduchým zvykem. Jak jednoduše prostě si můžeme ty věci omluvit tím, že řekneme, no já můžu udělat, když nepůjdu na shromáždění, spoustu užitečných věcí. Doma si pouklízím, udělám nákup, někoho navštívím nebo mu pomůžu. To zní duchovně, že pomůžu někomu, něco udělám dobrého, přečtu si Boží slovo, budu se modlit. Jo? A můžeme to prostě hodně zduchovnit a takto utišit své svědomí a jednoduše prostě přehlušit volání Ducha Svatého. Tak bych chtěl, abychom se zamysleli nad tím, proč prostě nechodíme na shromáždění, na biblickou, na skupinku, na modlitevní shromáždění. Proč se najednou objevuje v našem srdci tolik různých nějakých výmluv nebo nějaká nechuť. A abychom se zamysleli nad tím, jestli se nám to nestalo prostě nějakým zvykem. Nebo to bereme tak, že stačí přijít v neděli a další dny není třeba řešit. Že prostě přišel jsem dnes na shromáždění, tak mám splněno na celý týden nebo na celý měsíc. Pokud tomu tak je, tak jsme prostě nepochopili, že být křesťanem neznamená přijít jednou za týden na dvě hodinky do sboru. A nepřemýšlíme nad tím, kde trávíme svůj čas. Jestli je to nějaká zábava nebo nějaké neodkladné věci. Víte, já myslím, že je to takový lakmusový papírek, jo, který když strčíte do vody a vidíte třeba, že jak je voda tvrdá, kolik je tam chloru a podobně, tak stejně v našem životě, pokud se zamyslíme nad tím, že nás to netáhne do obecenství Božího lidu, že prostě máme problém přijít do shromáždění, protože tam můžeme potkat někoho, s kým se zrovna nemusíme, nebo já nevím, co všecko, tak je to prostě nejvyšší čas, abychom se zamysleli nad svými životy, abychom přehodnotili své postoje, své touhy. Abychom nějak se zamysleli nad tím, na čem nám skutečně záleží. Víte, já jsem tou odbočkou chtěl v podstatě prakticky nějak ilustrovat to, že my tak někdy prostě si stěžujeme na to, že jsme duchovně unavení, že jsme prázdní, že jsme smutní. A pak někdy z toho obvinujeme druhé lidi nebo dokonce Boha a dál takto zanedbáváme ten náš osobní vztah s Bohem. nebo společenství s křesťany, čtení Božího slova. A pak je tady ta otázka, jak může růst naše víra? Jak můžeme duchovně vyrůst a dospět? Víte, já znova bych to chtěl říct, že stejně jako Chana bychom měli být zvyklí prostě přicházet k Pánu. Bez ohledu na to, jak se cítíme. Bez ohledu na to, co prožíváme. A měli bychom ten náš život sdílet s ním. Neskrývat se před ním, neskrývat se před Bohem, neutíkat, protože stejně neutečeme. Dejme mu všechny své starosti, trapení, žál, smutek. Prostě je důležité, abychom před Bohem vylévali své srdce. Abychom před ním třeba křičeli, plakali, ale důležité je, abychom ho neignorovali. Chana je pro mě znova příkladem člověka, který byl v důvěrném obecenství se svým nebeským otcem. A ten k ní po letech modliteb promluvil skrze Eliho. Najednou my si tam čteme, že ten smutek prostě byl pryč. To je zvláštní, ona chodila prostě strápená, zničená a najednou přišlo Boží slovo do jeho života, kdy prostě on jí říká, jdi v pokoji, to znova tady si to spojíte s tím pokojem, jak jsem o tom mluvil na začátku, jdi v pokoji, Bůh ti dá, zač si ho prosila. Víte, já věřím tomu, že ten Boží pokoj naplnil její srdce a prostě byl pryč ten smutek. A víte, ono v tu první chvíli se nic nestalo, že ona prostě měla co? Neměla nic, ona měla jenom to slovo. Ona věděla, že není těhotná, ale měla jenom to slovo, kterého se držela, že Bůh ti dá, oč si ho prosila. Měla to zaslíbení a prostě toho se držela, tomu věřila. A Bůh zasáhl svým způsobem. Víte, tím ten náš příběh nekončí, protože pak vidíme, že než uplynul rok, tak se Chaně narodilo dítě a já věřím, že si dovedeme představit její radost, to, jak Bůh vyslyšel její modlitbu a ona prostě opět přichází v té své radosti před Pána a děkuje mu. Znovu s ním sdílí svůj život. A když si přečteme tu její modlitbu, tak můžeme cítit ten prostě závan té radosti, který vyvěrá z toho jejího osobního vztahu s Bohem. Já bych chtěl, abychom si to přečetli. Je to zase o kapitolu dál, je to ta druhá kapitola. Je to 10 veršů, které jsou tady napsané a ta Chana prostě se modlí a říká, mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. Můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí. Urážka, ať z úst vám neunikne. Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí. Neobstojí před ním lidské činy. Zlomený je luk bohatýra, ale ti, kdo klesali, jsou opasaní statečnosti. Sytí se, dávají najmout za chléb. Hladoví přestali lačnit. Neplodná posedmé rodí syny. Obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje. Do podsvětí přivádí a vyvádí též odsud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka, posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu. On sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale své volnici zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaborácí. Hospodin povede při i zdálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Já nevím, jestli to taky jako tak vnímáte, jako já, ale já jsem z toho byl prostě nadšený, jak Chana to prostě prožila. Jo, a co najednou jí přicházelo v té modlitbě na mysl, na srdce, kdy prostě věděla, že Bůh je ten, který je s ní, který se o ní stará, který posiluje, který pozvedá, ať je v jakýchkoliv těžkostech. Kdy dokonce vyznává, že i z posvětí, to znamená ze smrti, prostě Bůh je ten, který vytrhuje. Víte, to byla její zkušenost. Ona to tak vnímala. A já věřím, že chceme i my prožívat ty věci takto. Že ta modlitba prostě nepotřebuje nějaký komentář. Prostě je to vyznání jeho srdce. Není to něco naučeného, nějaká fráze. Jo, kdy se prostě člověk si vytáhne nějaký modlitební seznam a prostě projíždí věci. Samozřejmě i to má své místo. Ale Hana tady v té své modlitbě vyznává to, že Bůh je ten, který střeží nohy svých věrných, ale své volníci zhynou ve tmě. Víte, ta její zkušenost prostě ji vedla k tomu, že se takto modlila. A tomu samozřejmě předcházely mnohé zápasy a těžkosti, mnohé příkoří a nespravedlnost. A to si tam prostě čteme, že jakou nespravedlnost zažila. Ale nakonec vybojovala vítězství. Nevíme, jak dlouho to trvalo. Určitě to byly roky, nebyla to záležitost nějakých pár dnů nebo měsíců. A Bůh se jí zastal. A Hana se tak připojila k těm mnohým, kteří poznali, že Bůh je ten, který nás neopustí a který nás nenechá padnout. A tak bych chtěl, abychom si každý z nás mohli dnes uvědomit, že ty přicházející měsíce, které jsou před náma, tak přinesou do našich životů mnoho výzev. A to nemyslím teď to, co čteme třeba ve zprávách, kdy tam vidíme možná i někdy nějaké strašení, že co všechno bude a co se stane a podobně. Ale prostě přicházejí nějaké věci, které se dějí bez ohledu na to, jaká je třeba nějaká situace ve světě. A já myslím, že ty výzvy, které jsou před náma, tak prostě my jim dokážeme čelit, protože máme Boží slovo, protože máme nebeského Otce. A myslím si, že život Hany může být pro nás inspirací a poučením, jak těmto výzvám čelit. Každý z nás prostě bojujeme v nějaké bitvě, v nějakých bitvách, v různých oblastech našeho života. A Satan, který někdy přichází převlečený za to anděla světla, jindy prostě jako rvoucí lev, obchází a hledá, jak by nás dostal, jakým způsobem. Snaží se prostě zasít do našich srdcí nějaké pochybnosti, nevíru, strach, ale někdy možná jenom nějaké předsevzetí nějakých dobrých a neodkladných věcí, které prostě jsou samozřejmě v uvozovkách velmi důležité, abychom je udělali a odsunuli tak na druhou kolej ty boží věci. A to všechno má prostě ten cíl, abychom to vzdali. Abychom přestali prostě usilovat o obnovu. Abychom rezignovali na věci, které jsme už od Boha dostali. Abychom na ně zapomněli. Abychom prostě s ním přestali sdílet svůj život. Někdy tak lidé prostě si myslím přemýšlí, však co, mám na Facebooku 1000 přátel. S nima to můžu sdílet, že jedno kliknutí a všichni to vidí, co prožívám. A pak čtete ty komentáře, prostě jak je to super, nebo vydrž a podobně. Jo, těm to nazdílím a proč bych to musel sdílet Bohu? Proč bych to musel sdílet s ním? Tyto tlaky tady prostě byly, jsou a věřím, že budou a budou se stupňovat, protože ten zlý ví, že jeho čas se krátí. A já myslím, že to můžeme i vidět, když se podíváme na věci kolem, na to, jak se svět prostě pomalu hroutí a věci, které se kdysi zdaly pevné a nepohnutelné, tak dnes vidíme, že jsou velmi vrátké a nejisté. Ale já bych chtěl, abychom měli neustále to vědomí toho, že my máme Boha, stvořitele celého vesmíru, jako svého Otce. Zkusme to mít na mysli. Neustále. Víte, může být něco úžasnějšího. Znáte prostě něco lepšího, než to vědomí a tu jistotu toho, že prostě Bůh je s námi, že je náš nebeský Otec. Chana vyznala v tom svém chvalospěvu, nebo jak to nazveme v té modlitbě, tak v tom druhém verši, nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. To bylo její svědectví, že ona prostě věděla, že není nic lepšího, není nikdo lepší. A my prostě dnes možná víme toho spoustu. Na spoustu věcí máme různé nějaké výklady, ale nedokážeme ty věci aplikovat do svého praktického života. Ale to, co my potřebujeme, je žít praktický křesťanský život na každý den ve vědomí toho, že Bůh je se mnou, že On je můj otec, že On je můj přítel, že On chce, abych s ním sdílel svůj život. Víte, v normální fungující rodině je to prostě tak, že my své životy sdílíme s ostatními. Děti přijdou ze školy a sdílejí si o tom, co ve škole prožili, co se jim povedlo, co ne, jak napsali písemku, kdo jim co řekl, co tam ten spolužák, že je ve škole a prostě co on třeba prožívá, že je v rodině, nebo co se mu stalo a podobně. A tak stejně i manžele spolu prostě mluví o nějakých svých úspěších, co se jim povedlo v práci nebo nepovedlo, co se stal někde nějaký problém, co kde prožili, zažili, o tom, co se udalo. A takhle prostě spolu reagujeme jeden na druhého, spolu se sdílíme. A podobně to má být ve vztahu s naším nebeským Otcem. Pokud to tak není, tak něco v tom našem vztahu s ním není v pořádku. Ten náš vztah se pak nemůže prostě správně rozvíjet. Naše reakce na nějaké okolnosti pak, nebo na události, které se pak dějí, pak budou nezdravé. Budou prostě přehnané, budeme reagovat podrážděně. Nebo dokonce můžou být nebezpečné ty naše reakce. Proto bych chtěl, abychom dnes mohli učinit rozhodnutí. A to, abychom si se rozhodli, protože si vymezíme nějaký pravidelný čas na své sdílení se s Pánem. Samozřejmě reagujeme i nějak spontánně, jo? Když nám něco přijde, že tak prostě určitě sdílejme to s Pánem i takto, ale mějme i nějaký takový čas na nějaké vyhodnocení toho dne třeba před Pánem. Jo? Ať to je brzo ráno, když stanu, nebo večer, když jdu spát. Přemýšlejme nad tím, Bože, já ti děkuji, co ty jsi mi dal ten dnešní den, nebo co se stalo. A mrzí mě, že se třeba ty věci nestaly, které jsem chtěl. Já jsem se za to modlil, nestaly se, nevím proč, ale já věřím, že ty v tom prostě budeš jednat, že ty v tom budeš působit. Já ti důvěřuji. A tak to prostě sdílejme celý ten den, co jsme prožili se svým nebeským Otcem. A já prostě věřím, že i pak do toho nového dne budeme vstupovat s chválou na rtech, tak jako Chana, která se radovala z té boží spásy, která se radovala z boží pomoci a tu svoji radost dělala se svým nebeským Otcem, který pak naplnil její srdce pokojem. Tak kéž Pán tak naplní naše srdce. Já bych chtěl, abychom teď mohli společně povstat a přijít v modlitbě před Pána, abychom mohli teď mít takový čas sdílení společného s Bohem a mohli jsme k němu volat. Nebeský Otče, ty jsi ten, s kým chceme sdílet svůj život. Tak, Pane, vyznáváme, že ke komu jinému bychom šli. Vždyť ty máš slova věčného života. Ty jsi, Pane, pro nás vším a my tě chceme poznávat. My chceme, Pane, trávit svůj čas ve tvé blízkosti. Chceme, Pane, sdílet svůj život s tebou. A tak tě prosíme, Pane, aby ty jsi sdílel svůj život s náma. Prosíme tě, Pane, aby ten tvůj pokoj naplnil naše životy. Ať tak, Pane, jsme plní tvého ovoce. Ať jsme ti, kteří ti důvěřují. Ať jsme ti, kteří na tebe spoléhají. Ať se děje cokoliv. Ať jsou situace jakékoliv. My, Pane, chceme být ti, kteří žijí s tebou, kteří sdílejí svůj život s tebou a kteří jsou ti blízko. Tak to, Pane, učni v našich životech. A děkujeme ti, že tě můžeme znát jako Otce nebeského, jako stvořitele vesmíru, jako Pána našich životů. A tak, Pane, k tobě přicházíme a děkujeme ti, že můžeme být s tebou. Amen.